VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 1 November 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah masih sibuk dengan berbagai tugas dan aktivitas? Kami berharap semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Indonesia publikasikan rencana transisi energi untuk pendanaan G7. Layanan internet telepon mati lagi di Gaza. Penangkapan pengacara HAM picu kemarahan atas kematian remaja Iran. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang pemerintah yang akan membenahi penerbitan surat persetujuan impor bawang putih.
Ombudsman sebelumnya menemukan tindakan maladministrasi, salah satunya yaitu penundaan berlarut dalam penerbitan SPI yang menghambat impor bawang putih.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang film dokumenter IMAX Deep Sky yang menyoroti keagungan dan misteri antariksa lewat teleskop James Webb.
The telescope has shown us how stars are born, and it also shows us how they die. This telescope has transformed the night.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemerintah Indonesia Rabu 1 November membeberkan rencana transisi energi dalam program pendanaan yang dipimpin negara-negara anggota kelompok G7. Berdasarkan rencana itu, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi karbon hingga 250 juta ton dari sektor pembangkit listrik on-grid pada tahun 2030 dan meningkatkan pangsa pembangkit energi terbarukan menjadi 44% di bawah Kemitraan Transisi Energi yang Adil, JETP. Kemitraan ini sebuah skema pembiayaan investasi ekuitas, hibah, dan pinjaman konsesi dari anggota G7, bank multilateral, dan pemberi pinjaman swasta bertujuan membantu negara-negara berkembang beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan di sektor ketenaga listrikan. Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif Indonesia, CIPP, untuk kemitraan ini dipublikasikan untuk membuka jalan bagi negara Asia Tenggara ini untuk mendapatkan pendanaan sebesar 20 miliar dolar melalui program tersebut. Indonesia dan sekelompok investor yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang pada awalnya sepakat untuk mencapai puncak emisi dari sektor ketenaga listrikan sebesar 290 juta ton pada tahun 2030 dan meningkatkan porsi pembangkit listrik energi terbarukan menjadi 34%. Namun cakupan sistem tenaga listrik off-grid atau di luar jaringan listrik pemerintah belum sepenuhnya dipetakan pada saat itu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken akan mengunjungi Korea Selatan minggu depan untuk berdiskusi luas mengenai sejumlah isu termasuk Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Rabu. Blinken akan tiba di Seoul Rabu depan untuk perjalanan 2 hari, menandai kunjungan pertamanya ke negara tersebut sejak Maret 2021. Diplomat tertinggi Amerika tersebut akan bertemu dengan sejawatnya dari Korea Selatan, Park Jin, untuk berdiskusi secara luas mengenai aliansi tersebut, permasalahan Korea Utara, keamanan ekonomi dan teknologi canggih, serta situasi regional dan global, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gaza kembali mengalami pemadaman komunikasi total. Penyedia layanan telekomunikasi di wilayah kantong itu, Paltel, mengeluarkan pernyataan Selasa larut malam di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang memberitahu warga mengenai pemadaman total seluruh layanan telepon dan internet. Paltel mengatakan, pemadaman itu dikarenakan jalur-jalur internasional yang sebelumnya tersambung kembali telah terputus lagi. Gaza mengalami pemadaman komunikasi total selama 2 hari mulai Jumat lalu, membuat 2,3 juta warga daerah yang terkepung itu terputus dari dunia luar dan menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan internasional yang penting. Gangguan terbaru layanan telepon dan internet itu terjadi beberapa jam setelah serangan udara Israel terhadap sebuah kamp pengungsi Palestina di kota Jabalia, Gaza Utara, yang menewaskan sedikitnya 50 orang dan mencederai 150 lainnya, menurut Otoritas Kesehatan Palestina. Seorang juru bicara militer Israel mengukuhkan serangan udara tersebut ke CNN. Ia mengatakan seorang komandan Hamas yang sangat senior berada di daerah itu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengadakan pertemuan terpisah dengan Ketua Uni Afrika dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Sementara ia bersiap melakukan perjalanan kembali ke Timur Tengah pekan ini. Seorang juru bicara mengatakan Blinken akan memulai lawatan terbarunya ke kawasan itu pada hari Jumat. Sementara perang Israel melawan Hamas sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober meningkat. Kehadiran Blinken di hadapan sebuah komite di Kongres Amerika pada hari Selasa sempat disela oleh para pengunjuk rasa perang Israel-Hamas dengan tangan mereka yang dicat merah. Blinken kemudian menjawab pertanyaan dari Komite Alokasi Anggaran Senat mengenai permintaan tambahan miliaran dolar untuk Israel oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.
Our adversaries and competitors alike recognize that our strategies are working and they continue.
Blinken mengatakan, musuh-musuh dan para pesaing kita sama-sama menyadari bahwa strategi kita berhasil dan mereka terus melakukan semua yang mereka bisa untuk mengganggu kita. Kita kini berada pada momen di mana banyak yang kembali bertaruh bahwa kita terlalu terpecah belah atau terganggu perhatian di dalam negeri untuk terus melangkah. Itulah yang dipertaruhkan dalam permintaan dana tambahan keamanan nasional yang diajukan Presiden Biden. Ia menambahkan bahwa permintaan Biden akan memastikan sumber daya yang diperlukan untuk terus memimpin. Penangkapan seorang pengacara HAM Iran telah menambah kemarahan yang diungkapkan sejumlah organisasi hak asasi terkait kematian seorang remaja perempuan yang menurut para aktivis dipukuli secara fatal oleh polisi moral Teheran. Nasrin Sotodeh yang berusia 60 tahun ditangkap pada pemakaman Armita Garawan di Teheran pada hari Minggu lalu. Kematian remaja usia 17 tahun itu dilaporkan oleh media pemerintah Iran pada akhir pekan lalu setelah korban mengalami koma selama sebulan. Garawan cedera parah dalam insiden di kereta Teheran pada 1 Oktober yang digambarkan para aktivis sebagai pertengkaran dengan polisi perempuan yang menangkapnya karena tidak mengenakan jilbab. Ini dibantah keras oleh para pejabat Iran yang bersikeras bahwa korban jatuh pingsan dan terluka akibat tekanan darah rendah. Setelah penangkapannya, Sotode dipindahkan ke penjara perempuan Karchak di luar Teheran, tulis suaminya Reza Khandan di Facebook. Kondisi di Karchak telah berkali-kali dikecam oleh berbagai organisasi HAM. Khandan menambahkan istrinya mulai melakukan aksi mogok makan, menolak makanan dan obat sejak ia ditangkap. Anak-anak seorang penulis Australia yang dipenjara di Tiongkok mengharapkan pembebasan ayah mereka dan mendesak Perdana Menteri Anthony Albanese untuk mengangkat isu penderitaan ayah mereka dalam kunjungannya ke Beijing. Penulis Australia kelahiran Tiongkok Yang Jun telah ditahan di Tiongkok sejak tahun 2019 dengan tuduhan menjadi mata-mata dalam persidangan tertutup yang mendapat banyak kritik dari para aktivis HAM. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Perdagangan menyampaikan akan melakukan sejumlah tindakan korektif yang diberikan Ombudsman RI terkait Surat Persetujuan Impor atau SPI Bawang Putih. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan, lembaganya memanggil Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso di kantor Ombudsman RI pada Selasa 31 Oktober. Ombudsman sebelumnya menemukan tindakan maladministrasi, salah satunya yaitu penundaan berlarut dalam penerbitan SPI yang menghambat impor bawang putih.
Dia sudah menyatakan bahwa seluruh tindakan korektif yang diminta oleh Ombudsman akan dijalankan.
Selain bawang putih, YK menambahkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan mengenai rekomendasi impor produk hortikultura dan kebijakan wajib tanam. Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, apakah perlu diperkuat atau dicabut. Karena itu, YK mengatakan Ombudsman RI akan meminta keterangan dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanahan serta stakeholder terkait lainnya. Ombudsman juga menyampaikan tidak segan untuk turun ke lapangan mengecek kesiapan kebijakan wajib tanam. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kementeriannya akan menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman.
Tindakan korektif yang diberikan Ombudsman,
pada pertengahan Oktober, 16 Oktober lalu, Ombudsman RI menyampaikan temuan maladministrasi dalam pelayanan penerbitan SPI di Kementerian Perdagangan. Temuan tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai belum terbitnya SPI bawang putih yang diajukan sejak Februari 2023 meskipun sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Selain itu, Ombudsman mendapat informasi dari pelapor bahwa dirinya dan beberapa importir bawang putih mendapat intimidasi dari oknum tertentu di lingkungan Kementerian Perdagangan agar tidak mengajukan volume impor lebih dari 5.000 ton dan tidak mengadukan permasalahan penerbitan SPI bawang putih ini kepada pihak manapun. Bila dilakukan, konsekuensinya adalah permohonan SPI bawang putihnya tidak akan diterbitkan. Selain itu, pelapor pernah ditawari seseorang yang mengaku dapat melancarkan penerbitan SPI bawang putih dengan biaya Rp4.500 per kilogram hingga Rp5.000 per kilogram. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
4 hari serangan darat Israel ke Gaza telah membunuh ribuan warga Palestina sebagai respon dari serangan grup militan Hamas pada 7 Oktober yang berakibat terbunuhnya 1.400 warga Israel. Seiring upaya Israel berperang di jalur kecil yang penuh sesak ini, para pejabat dari Washington, Moskow, Teheran, dan Ankara menyampaikan keberatannya. Reporter VOA Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Gedung Putih menyambut baik aliran bantuan kemanusiaan yang terbatas dan pulihnya jalur telekomunikasi di Gaza seiring berlanjutnya serangan darat Israel di wilayah itu sebagai respon atas serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu. Pemerintahan Presiden Biden juga mengulangi peringatan kepada kelompok-kelompok bersenjata untuk tidak terlibat dalam perang ini. Peringatan itu disampaikan John Kirby, Direktur Komunikasi Strategis dari Dewan Keamanan Nasional.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it.
Pesan kami kepada setiap pihak yang mencoba memanfaatkan konflik ini adalah jangan lakukan itu. Dan seperti Anda semua tahu, kami telah memperkuat postur kehadiran kami di kawasan ini. Kami terus mengawasi untuk memastikan bahwa setiap pihak yang mungkin berupaya untuk masuk ke konflik ini tahu bahwa kami akan memperhatikan dengan serius kepentingan nasional kami di kawasan itu.
Namun konflik ini juga memecah belah opini publik. Ratusan orang menyerbu bandara Rusia di kawasan Dagestan pada akhir pekan lalu meneriakkan cercaan antisemit seiring kedatangan pesawat dari Tel Aviv. Presiden Rusia menyalahkan kejadian ini sebagai intervensi pihak asing, sebuah langkah yang dianggap Kirby sebagai retorika klasik Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan,
apa yang terjadi di Makhachkala malam kemarin terinspirasi, termasuk melalui jaringan media sosial, setidaknya dari wilayah Ukraina, oleh agen-agen layanan intelijen Barat.
Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengulangi kembali ketidaksetujuannya dengan klasifikasi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Hamas sebagai kelompok teror. Dia juga mengalihkan kesalahan kepada pihak lain.
Negara-negara Barat memikul tanggung jawab paling besar terhadap pembantaian di Gaza.
Para pejabat Iran juga telah melakukan hal yang sama. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian memanfaatkan mimbar di PBB pekan lalu untuk menguraikan pandangannya. Warga Iran juga melakukan protes di jalanan.
It has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes.
Ini telah 3 minggu kita menyaksikan kejahatan perang dan genosida di wilayah yang dikuasai rezim Israel di Gaza dan tepi barat Palestina. Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Eropa telah memihak rezim pendudukan Israel tanpa mematuhi piagam PBB dan hukum internasional.
John Kirby mengatakan Gedung Putih percaya ada garis tipis antara ketidaksepakatan dan perselisihan dan mengatakan bahwa pemerintah mewaspadai berkembangnya antisemit. Namun, protes juga menjadi sesuatu yang meningkat yang dihadapi Gedung Putih di dalam negeri ketika demonstrasi yang kebanyakan mendukung Palestina dan mengkritik Israel telah marak dilakukan di sejumlah universitas besar di Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Nur Hadi Sucahyo untuk Anita Powell, VOA News, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam pidato televisi 19 Oktober lalu menyusul kunjungan singkatnya ke Tel Aviv untuk mendukung Israel dalam perang melawan militan Hamas, Presiden Amerika Joe Biden masih ingin memperjuangkan solusi dua negara untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Sentimen yang sama ia sampaikan lagi pada 25 Oktober di Gedung Putih saat menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia.
Biden berulang kali menekankan bahwa Hamas yang dikelompokkan pemerintah Amerika sebagai organisasi teroris tidak mewakili rakyat Palestina. Hamas sendiri adalah faksi yang berkuasa di jalur Gaza setelah mengalahkan Fatah dalam pemilu parlemen tahun 2006 di wilayah Palestina. Pengamat politik Timur Tengah UGM, Siti Mutiah Setiawati mengatakan,
Hamas itu kalau merdeka ya inginnya Palestina itu menjadi negara Islam. Dan dia yang sejak awal no two state solution. Kalau two state solution bagi pihak Hamas mengatakan, loh tanah saya diambil kok kemudian dibagi dua itu bagaimana gitu.
Tidak seperti Fatah, faksi moderat yang memimpin otoritas nasional Palestina dan menguasai daerah pendudukan tepi barat, Hamas sejak awal tidak mau menerima solusi dua negara. Di tengah persaingan berbagai faksi di wilayah Palestina, solusi dua negara jadi sulit diwujudkan, kata Mutiah. Sementara itu, negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam yang secara historis berkomitmen untuk memperjuangkan pendirian negara Palestina sambil memboikot Israel, sekarang telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Sejauh ini Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan sudah melakukannya. Persis sebelum eskalasi terbaru mengemuka, Amerika sedang membantu Arab Saudi menjajaki rencana normalisasi hubungan dengan Israel.
Itu tidak ada lagi persatuan Arab kalau dalam pandangan saya.
Adapun Amerika Serikat yang aktif terlibat dalam upaya mewujudkan solusi dua negara, dianggap tidak tepat berperan sebagai mediator konflik tersebut karena keberpihakannya pada Israel. Kembali Siti Mutia.
Syaratnya mediator itu tidak memihak. Lah kalau dia memihak ya enggak, kita harapan kita ya enggak habis.
Di sisi lain, Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan warga Palestina untuk meraih kemerdekaan memiliki kapasitas yang terbatas. Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo berpendapat,
kalau untuk menyelesaikan konflik dalam konteks Palestina-Israel itu tidak realistis. Bukan enggak mungkin tapi enggak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena Indonesia tidak pernah membangun kontak dengan Israel. Komunikasinya nggak ada.
Yang mungkin bisa dilakukan Indonesia saat ini adalah membantu menyelesaikan masalah internal Palestina, yaitu menjembatani faksi-faksi yang saling bersaing. Karena hubungan kita dengan kedua kubu tersebut ada, tambah Broto. Tantangannya adalah mengubah kebijakan luar negeri non-intervensi yang dianut Indonesia saat ini. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA Washington.
Sebuah bencana kesehatan masyarakat akan segera terjadi di Gaza, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Selasa, di tengah padatnya pengungsi massal serta kerusakan prasarana air dan sanitasi. Berikut laporan dari kantor berita Reuters disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Juru bicara WHO, Christian Lindmeier, memperingatkan risiko kematian warga sipil yang tidak terkait langsung dengan pemboman Israel.
It's an imminent public health catastrophe that looms with the mass.
Ini adalah bencana kesehatan masyarakat yang segera terjadi di Gaza dengan adanya pengungsian massal, kepadatan penduduk, kerusakan infrastruktur air dan sanitasi.
Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 8.300 warga Palestina tewas sejak Israel memulai serangan udara di daerah Kantong yang dikuasai Hamas sebagai balasan atas serangan 7 Oktober ketika Hamas membantai 1.400 orang di Israel dan menyandera lebih dari 200 orang. Militer Israel memulai operasi darat di Gaza pekan lalu. Ketika ditanya apakah orang-orang meninggal karena komplikasi selain akibat pemboman, Lindmeier menjawab memang benar. Juru bicara Badan Anak-anak PBB, James Elder, memperingatkan resiko kematian bayi akibat kekurangan air atau dehidrasi.
The numbers are appalling. Reportedly now more than 3,450 children have been killed.
Jumlahnya sangat mengerikan. Kini kabarnya lebih dari 3,450 anak terbunuh. Lebih mengejutkan lagi, jumlah ini meningkat cepat setiap harinya. Gaza telah menjadi kuburan anak-anak. Ini adalah neraka bagi semua orang. Namun ancaman terhadap anak-anak lebih dari sekadar bom dan mortir. Saya ingin berbicara singkat tentang dua hal, yaitu air dan trauma.
Ia mengatakan sekitar 940 anak dilaporkan hilang di Gaza dan sebagian diperkirakan terjebak di bawah reruntuhan. Kantor Kemanusiaan PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa, pasokan air ke Gaza Selatan berhenti pada 30 Oktober karena alasan yang tidak diketahui. Lynn Mayer menyerukan agar bahan bakar diizinkan masuk ke Gaza supaya pabrik penyulingan air bisa beroperasi. Israel telah memblokir jalur Gaza dan menolak masuknya pasokan bahan bakar dengan alasan bahwa itu dapat digunakan oleh Hamas untuk tujuan-tujuan militer. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para mahasiswa Ukraina di Universitas Yale sedang menggalang dana untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dan membantu mendidik mahasiswa lainnya tentang perang di tanah air mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama Madeyoni.
Mantan Menteri Keuangan Ukraina Natalia Jaresko berbicara tentang pemulihan ekonomi negaranya dari perang. Ia berbicara di Jackson School of Global Affairs di Universitas Yale pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa bernama Ukraine House. Natalia Jaresko mengatakan, ia berbicara dengan mahasiswa yang sedang membentuk pandangan mereka mengenai dunia dan ia memberitahu mereka bagaimana kita memandang dunia, mengapa rakyat Ukraina berperang, mengapa mereka harus terus berjuang. Putri Jaresko, Darina Figlus, adalah seorang mahasiswa Yale dan salah seorang direktur yang menangani acara-acara di Ukraine House. Ia mengatakan Kiev adalah tempat tinggalnya, tapi ia sedang menempuh kuliah di Universitas Yale ketika Rusia menginvasi Ukraina.
Я не могла просто сидіти і робити, що американці роблять, знаю, що я можу робити. І мені треба.
Darina Figlus mengatakan ia tidak bisa bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun. Ia tahu bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang berguna karena ia mencintai Ukraina dan ia ingin kembali dan tinggal di sana. Anggota DPR Ukraina lainnya, Yevhenia Podurets, mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswa Ukraina di Universitas Yale tergabung dalam organisasi mahasiswa itu. Salah satu tujuan utama Ukraina House adalah untuk mengumpulkan dana bagi Ukraina. Wakil Presiden organisasi tersebut, Yuri Stasiuk, mengatakan bahwa penggalangan dana ini menjadi semakin sulit.
Легко було працювати на початку вторгнення.
Udah pada saat awal invasi, ketika itu semua orang tampaknya melakukan sesuatu untuk Ukraina. Namun sekarang kami perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mencapai hasil yang sama.
Untuk mengumpulkan dana, anggota mengadakan berbagai acara dan pesta selama Halloween. Mereka akan berbicara mengenai tradisi Slavia yang terkait dengan hari raya itu, serta menjual motanka, boneka tradisional Ukraina, dan gelang dari pabrik baja Azovstal.
Dengan membeli ini, orang Amerika bisa membantu Ukraina dan mendapatkan oleh-oleh yang akan menjadi pengingat akan apa yang telah dan terus dialami oleh warga Ukraina.
Kelompok tersebut, menurut Daria Falska, berencana mengadakan konferensi besar untuk memperingati 2 tahun invasi Rusia dan membahas pembangunan kembali Ukraina. Daria Falska mengatakan ia ingin mendatangkan mahasiswa Ukraina dari sejumlah universitas Amerika ke Yale sehingga mereka bisa bertemu untuk acara ini. Para anggota Ukraine House juga ingin mengubah cara pandang dunia akademis terhadap studi di Eropa Timur dan memastikan bahwa hal tersebut tidak harus melalui prisma pembelajaran tentang Rusia. Saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Minuman khas Taiwan yang biasa disebut teh boba pertama kali muncul di Amerika Serikat lebih dari 1 dekade lalu. Namun baru belakangan ini popularitasnya melonjak. Sebuah survei menunjukkan generasi Z adalah kelompok yang melatar belakangi peningkatan ini. Tim VOA melaporkan. Teh boba kini mudah ditemukan di Amerika Serikat. Di Pasadena, California contohnya, ada puluhan toko atau kedai yang menawarkan minuman ini. Karena begitu populernya, kota ini bahkan membuat daftar 30 toko teh boba yang layak dikunjungi. Teh boba, atau disebut juga bubble tea atau teh gelembung, biasanya terdiri dari teh hitam, susu, gumpalan tapioka berbagai rasa.
Di Amerika, minuman ini sangat populer di kalangan generasi Z. Banyak pakar berpendapat generasi ini memiliki selera petualang dan kecintaan terhadap pengalaman baru sehingga mendorong semakin populernya teh boba. Menurut survei konsumen CLSA atau Credit Lyonnais Security Asia baru-baru ini, 94% dari mereka yang berusia antara 20 dan 29 tahun membeli teh boba dalam 3 bulan terakhir, sebagaimana dilaporkan Bloomberg Juni lalu. Adonis Chan, seorang pengusaha teh boba di Pasadena, mengakui popularitas teh boba yang melonjak.
Boba, it picks up about like 2-3 years ago, and then ever since then, you know, obviously for boba, you know, is a very...
Jumlahnya meningkat pesat dari sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tentu saja boba adalah minuman yang sangat populer. Menurut ingatan saya, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu tidak ada teh boba di Amerika. Tidak banyak toko teh boba. Saat ini teh boba sedang booming. Banyak toko teh boba yang beraneka jenis dibuka.
Chan mengatakan salah satu alasan meningkatnya permintaan terhadap minuman ini adalah penyesuaiannya. Teh boba di Amerika menurutnya tidak setradisional yang ada di Asia. Minuman tersebut kini tidak sekedar tersusun dari teh hitam, susu, dan gumpalan tapioka, tapi juga ditambahkan dengan rasa buah seperti mangga, leci, atau persik. Selain gumpalan tapioka kecil, pelanggan di Amerika dapat memilih popping boba atau gumpalan tapioka berisi jus buah yang dapat meletus saat dikunyah, jelly leci, atau potongan lidah buaya untuk daya tarik teksturnya. Tambahan unik lainnya adalah busa keju, mirip dengan busa pada minuman latte. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Film dokumenter baru IMAX, Deep Sky, menyoroti keagungan dan misteri luar angkasa pada layar lebar. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Made Yoni.
A telescope is a time machine. And JWST can see deeper into the past than any telescope in history. To not long after the Big Bang.
Film Deep Sky yang ditulis dan disutradarai oleh Nathaniel Kahn bercerita tentang teleskop antariksa James Webb Space Telescope yang sejak tahun lalu telah mengirimkan ke bumi gambar-gambar galaksi yang jauh dan belum pernah dilihat sebelumnya.
This is the largest pure science mission that NASA has ever undertaken.
Ini adalah misi sains murni terbesar yang pernah dilakukan NASA. Maksud saya, dibutuhkan waktu 20 tahun, 10.000 orang untuk membuat teleskop ini. Biayanya 10 miliar dolar dengan kolaborasi 14 negara untuk mewujudkannya. Jadi semuanya bergantung pada hal ini. Jadi ketika roket melesat sekitar 10 menit setelah film diputar, semoga penonton bisa sedikit memahami risiko yang terkait dengannya, taruhannya secara keseluruhan dan hasrat, dan komitmen manusia yang mendasari pembuatan teleskop ini.
The telescope has shown us how stars are born. And it also shows us how they die. This telescope has transformed the night.
Sebagian besar film tersebut menampilkan gambar-gambar visual menakjubkan yang dibuat oleh para ilmuwan menggunakan data inframerah dekat dan menengah dari teleskop. Film dokumenter ini juga memaparkan tentang pencarian kehidupan di luar bumi oleh para ilmuwan yang mempelajari planet-planet yang teramat jauh letaknya.
Think of the multitude of stars that we're looking at.
Kita membayangkan betapa banyaknya bintang-bintang yang kita lihat dan bintang-bintang tersebut hanyalah bintang-bintang yang berada di dekat galaksi kita. Belum semua galaksi yang ada di luar sana, belum lagi semua bintang dan planet di dalam galaksi-galaksi tersebut. Pasti ada kehidupan di luar sana, kita tidak tahu pasti. Tapi saya pasti itulah yang saya rasakan, pasti ada.
Film berdurasi 40 menit yang dinarasikan oleh Michelle Williams ini sejak bulan Oktober 2023 telah diputar di bioskop-bioskop IMAX di pusat-pusat sains di seluruh Amerika. Saya Madioni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney, edisi Rabu 1 November 2023. Bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.